Елшілердің істері, 9-шы бас. Шауыл баяғындай, Раббидің соқталарын қорқыспаға шалысты. Өлтіру мұратқа толып, бастың құлықшысына келді. Оннан еркек, хатын болсын, Раббидің жолын тұтқанлардың кімін тапса, соны байлап Иерусалимге әкелер үшін Дамаск синагогларына разылық хат тілеп алды. Йолда барай атқанда, Дамаскқа ете атырып, бірден оны көктен ярық-ярықландырды. Ол ерге йығылды. «Шаул, Шаул, мен не үшін қуасың?» деген дауысты есітті. «Кімсің бейім?» деп сұрады. «Мен, сен қуатаған Исаман», деді. «Тұр, ем шахарға кір, саға не етпеге керегі айтылаяқ». Шаулдың төгірегіндегі йолаушылар дауысты есітіп, біреуді де көрмей адаладылар. Шаул ерден тұрды, көзлерін ашса да, еш біреуді көре алмады. Соң оны қолынан жетіп, Дамаск шахарына кіргістілер. Шаул үш күн көрмеді, бір затта ашамады, ем ішпеді. Дамаскта Ханания деген бір соқта бар еді. Рабби оға көрініп, «Ханания», деді. «Міне мен, Рабби», деді ол. «Рабби, тұрып, тура деген орамға бар. Онда Юдадың үйінде таршы Шаул деген біреуді сора. Ол сөйлетілік етіп тұрғанда, көрінуді Ханания деген кісі келгенін, көзлерін ашар үшін қолларын салғанын көрген», деді. Ама Ханания явапқа, «Рабби, сол кісі саға бағысланғанларға Иерусалимді қайдай бір яманқылар еткенін көплерден есіткенмен, бұлайда да атыңды айтып дуа еткенлердің бәрісін байлап әкетпеге бастын құлықшылардан еркінлігі бар», деді. Болса да Рабби Хананияға, «Бар, неге десе бұ әдем, басқа мүлетлерге, патшаларға, Исраилдің ұлларына атымды әкеттер үшін мен сайлап алған сауыт. Мен де оға, менім атым үшін неше бір қиындықларға ұшыраяғын көрсетермен», деді. Ханания сол үйге кірді, Шаулға қолын салды. «Шаул, қардаш, келген жолыңда саға көрінген Рабби Иса көзлеріңді ашар, ем сен кие рухпан саулай бейленер үшін мені іберген», деді. Сол сәтле Шаулдың көзінен қабық түскендей болды. Көзі ашылды. Тұрып барып суда шомылдырылып тазаланды. Соң ас ішті. Ем оға қару қайтты. Шаул бірнеше күн Дамасктағы соқталарман бірге болды. Сол вақыттан синагогларда Исадың Алла ұлы болғанын білдіріп баслады. Бүтін тыңлағандар сейірсініп, Иерусалимде Исадың атын айтып, дуа еткенлерді жоқ етейік болып кәрлеген сосы туылмай екен. Мұнда да оларды байлап, бастын құлықшыларына әкетпеге келмеген ме? Деділер. Шаул барғанан барған сайын бек күшленіп, Дамаскта яшаған жуытларды Иса Масих деп бегітіп састыра таған еді. Бірнеше күн кеткеннен соң, Юдлар оны өлтірмеге сөйлестілер. Ама олардың тоқтасуы Шаулға белгілі болды. Оны өлтірек болып шахардың қапыларын күндегіндей кешеде сақлайтаған еділер. Ама соқталары оны кеше шахардың тысына іргеден шетенге салып түсірділер. Иерусалимге келгенде Шаул соқталарға қосылмаға кәрледі. Ама соқта болғанына ынанмай, бәрісі де оннан қорқтылар. Барнаба оны елшілерге әкелді. Шаул йолда Раббиді көргенін, Раббидің оға не айтқанын, ем ол Дамаскта Исадың атынан дегерлі сөйлегенін оларға аңлатты. Шаул оларман Иерусалимге кіре шыға бірнеше заманды тұрды. Исадың атынан уазларды егерлі айтып жүрді. Грекше сөйлетаған дюдларман сөйлесіп, дауласты. Олар болса, оны өлтірмеге ниет еттілер. Иман қардашлары соны біліп, Шаулды Кесарияға әкеттілер. Оннан да Тарсқа еберділер. Сөйтіп бүтін Юдеяда, Галилеяда, ем Самарияда болған иман ямағатына тынышлық түсті. Олар кие рухпан көңіленіп, Раббиден қорқу ем үйрену алып, күшленділер. Петер бәрі ерлерді айланып шығатаған еді. Бір күн Лот ауылында яшайтаған Аллаға бағысланғандарға келді. Онда еней деген 8 жылдан бері төсектен тұрмаған паралич соққан бір адамға расты. «Петер, еней, Иса Масих сені сау етеді. «Турып төсөгіңді ей», деді. Лотта ем Шаронда яшағанлардың бәрісі бұ істі көріп, Раббиге қайттылар. Яфа шахарында Табита деген бір соқта барады. Атының мәнесі «Жейран». Бұ көп қайырлы ісілер еткен, ем көп садақа берген хатын еді. Сол күнлерде ол ауырсынып өліп қалды. Оның сүйегін юдылар, ем үйдің жоғары бөлмесіне салдылар. Лот Яфа шахарына юықта болған себепле, соқталар Петердің онда болғанын естіп, екі әдемді кешікпей бізге келсін деп тілетіп жіберділіп. Петер тұрып олармен кетті. Келгенлей оны жоғары бөлмеге кіргістілер. Тұл қатынлардың бәрісі елап, оның алдына шықты. Табитадың олармен бірге болғанда тіккен көйлектерін, емшібаларын көрсетті. Тек Петер бәрісін шығарды, тізінен шөңкті, дуа етті, ем өліге бұрылып айтты. «Табита, тур!» Ол көзін ашты, Петерді көріп олтырды. Петер қолын беріп оны тұрғысты. Аллаға бағысланғанларды, тұл қатынларды шақырып, Табитадың тірі екенін көрсетті. Бұ іс бүтін Яфа шахарына белгілі болды. Көплері Раббиге ұнандылар. Петер бір талай күнлерді Яфада теріші Шимон деген біреуді қалды.